кажучи, що бригада московських політтехнологів керує чорним піаром. Путін намагається створити кордон безпеки, який би утворювали формально самостійні країні-сателіти, розмірковує газета. Необхідну дисципліну, пише видання далі, забезпечує економічний батіг. 4/5 потреб України в нафті та газі покривається за рахунок енергоносіїв з Росії. 83% нафтопереробних комбінатів та 90% алюмінієвого виробництва перебувають у власності російських фірм, котрі, як «Лукойл» та «Газпром», відіграють роль справжніх філіалів Московського міністерства закордонних справ. При цьому Західна Європа нічого не може зробити або протидіяти російському наступу, зауважує газета «Цайт», звертаючи увагу на проблеми в спілкуванні між Україною та ЄС. Швейцарська газета «Neue Zürcher Zeitung», коментуючи візит кремлівського лідера Володимира Путіна до України, також зазначає, що неготовність Брюсселя по-справжньому протягнути руку Києву успішно використовує на свою користь Росія. Видання звертає увагу на те, що Москва намагається зміцнити свій вплив на територіях, що просягнулися на схід від кордонів ЄС. Це пов'язано зі старим побоюванням Росії, що її можуть оточити ворожі сили, пише газета. В умовах, коли націоналізм переживає ренесанс, такі побоювання знову стали в моді. Але це пов'язано також з політичними та економічними реальностями. З тим, наприклад, що російський флот розташовано в українському порту в Севастополі, що Україна є важливою транзитною країною для перекачування в Європу російських нафти та газу, але також з тим, що Москва разом з Україною, Білоруссю та Казахстаном прагнуть створити східноєвропейський економічний простір. Особливо останній намір викликає у західних політиків велике занепокоєння, оскільки з'явився привід відродження міні-Радянського Союзу, коментує газета «Neue Zürcher Zeitung». Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А мій праський колега Сергій Драчук підготував огляд британської преси про вибори в Україні.
Україна не може дозволити собі нечесних виборів, попереджає заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Річард Армітедж. Його попередження друкує сьогодні британський діловий щоденник Financial Times. За словами Армітеджа, США вважають Україну своїм другом і дедалі ціннішим економічним і стратегічним партнером, а американська влада підтримує суверенітет України і її майбутнє в євроатлантичній спільноті вільних держав. Але, зазначає чільний американський дипломат, виборча кампанія вже далеко не відповідає стандартам, на які очікує міжнародна спільнота і заслуговує український народ. Армітедж запевняє, що США не хочуть собі права голосу в цих виборах, і свого керівника на майбутнє має обрати сам український народ. США співпрацюватимуть із будь-ким, за умови, що переможця визначить вільний і чесний виборчий процес. Погано проведені вибори, навпаки, змусять США переоцінити взаємини з Україною, особливо ж із окремими особами, що вдаватимуться до шахрайства і маніпуляції з виборами. Ми сподіваємося, підсумовує Річард Армітедж, що українська влада дослухається до поради друга, який бажає лише найкращого Україні та її народові. В іншій статті Financial Times київський кореспондент щоденника повідомляє про валютну кризу як один із аспектів виборів. Україна мала цього року добрі економічні показники, а нинішній занепад гривні і зростання цін почалися після того, як кандидат на президента і прем'єр-міністр Віктор Янукович подвоїв мінімальні пенсії, зазначає британська економічна газета, і наводить думку самого Януковича, що винні не підвищення пенсій, а спекулянти. А ще після вчорашньої публікації листа від керівника виборчої кампанії Януковича Сергія Тігіпка про те, що Україна вже розквітла і то саме за Януковичевої влади. Сьогодні Financial Times друкує листа керівника виборчої кампанії іншого провідного кандидата на президента України Віктора Ющенка Олександра Зінченка. Він доводить, що майбутнє України буде світле саме за Ющенка. І ще одне британське видання журнал «Економіст» присвячує виборам в Україні дві статті. Розповівши в одній про становище в Україні, а також у Білорусі, журнал в іншій редакційній статті пише, що президентські вибори в Україні можуть змінити світ так само, як і американські. Коли американські можуть переоформити взаємини між Заходом і Близьким Сходом, то українські – створити не лише майбутній вигляд Європи, а й нові взаємини між Заходом та іншим холоднішим Сходом – Росією. На думку журналу, хто б не виграв на виборах в Україні, Захід повинен надати Україні такі заохочення, на які не здатна Росія, і підтримати українські прагнення вступати до НАТО, СОТ та ЄС. А Євросоюз міг би й далі допомогти Україні зробити перші кроки на цьому довгому шляху, вважає економіст. Наприклад, надіславши радників, що допомогли б із реформами, які необхідні, щоб втілити правила ЄС і відкрити двері до дальшого фінансування з боку Євросоюзу. Європейський Союз міг би й почати обговорювати те, що досі було поза порядком денним – графік і шлях до членства України в ЄС. Якщо ЄС дасть знати, що Україна здатна вирватися з радянської спадщини, це буде впливовим аргументом проти тих, хто вважає, що Росія разом зі своїми сусідами приречена на це, робить висновок журнал «Економіст» у редакційній статті.
Наталка Кудрик за мить ознайомить вас з деякими міжнародними подіями і українськими. А я тим часом з анонсом «Вечірньої свободи» в прямому ефірі. Її сьогодні вестиме Олександр Народецький, а тема випуску – роль міліції у виборах президента. В гостях три старші офіцери міліції – Ігор Лісодід, Григорій Петрик і Анатолій Бакуленко. А зараз Наталка Кудрик з дуже коротким інформаційним випуском. Будь ласка.
Міжнародна спільнота і надалі закликає Україну до проведення демократичних виборів. Кандидат на президента від опозиції Віктор Ющенко у спеціальному зверненні закликав президента Леоніда Кучму забезпечити законність президентських виборів. Інший кандидат на президентську посаду Віктор Янукович відвідав сьогодні Іллінську церкву на Подолі у Києві і помолився за здоров'я українського народу. Для Об'єднаної Європи сьогодні історичний день. Лідери 25 країн Євросоюзу підписали нову конституцію – основний закон ЄС. Глава палестинської автономії Ясер Арафат, стан здоров'я котрого днями різко погіршився, прибув до Франції, де лікуватиметься у військовому шпиталі.
Дякую, Наталка Кудрик, з коротким інформаційним випуском. Чимало українців, котрі живуть в Сполучених Штатах Америки, вважають, що українські дипломатичні установи в цій країні зробили все можливе, щоб попередити відкриття додаткових виборчих дільниць і таким чином зменшити число українських громадян в Америці, які візьмуть участь у президентських виборах. Подібної думки і президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський, який називає дії української влади у справі голосування за кордоном зухвалими. Зі свого боку, українські дипломати відкидають всі звинувачення в упередженості, розповідає наш кореспондент Вашингтоні Сергій Куреля.
Українці принаймні п'ятьох американських міст – Сіетлу, Детройту, Балтімору, Філадельфії та Клівленду – намагалися створити у своїх штатах додаткові виборчі дільниці. Адже у кожному з них проживає значна українська громада. І лише деякі можуть дозволити собі багатогодинну дорогу до найближчого дипломатичного представництва. Однак усі декількомісячні спроби українців створити додаткові виборчі дільниці виявилися марними. Активісти цих громад кажуть, що головною перешкодою для них стали ті, хто мав би навпаки усіляко допомогти – українські дипломати. Виборці свідчать, що дипломати або відмовляли їх створювати додаткові дільниці у США, або ж передавали їхні заяви до ЦВК із запізненням. В результаті жодна їхня заява так і не була розглянута комісією. У Балтіморі місцеві активісти зібрали підписи понад 200 українців, які хотіли проголосувати в цьому місті. Працівники посольства України у Вашингтоні, отримавши список, виявили бажання зустрітися із балтіморськими українцями. Про цю зустріч Радіо Свобода розповіла Христина Горбачевська з Балтімора.
Розмови виявилися, що це розмова спрямована таке русло, щоб нас відмовити, щоб нам пояснити, що це неможливо. Але чому неможливо? Ви розумієте, нема під тим ніякої законної бази. І в певний момент часу пан консул дістає телефонограму. І пан консул нам читає. Телефонограма звучить так. Центральна виборча комісія забороняє створення додаткових виборчих дільниць в іноземних державах, уряди яких держав не надають імунітету цим виборчим дільницям рівного імунітету посольств і консульств. А американський уряд такого імунітету не надає. Ну, ви розумієте, предмет розмови що? Пропав. Попросту не довірилися цій інформації. Знаєте, це особи офіційні, поважні. Раз сказали, то сказали.
Христина каже, що дуже потім шкодувала, що повірила тоді дипломатам на слово. Адже, як виявилося, ця інформація не була правдивою. Уряд США не заперечував проти створення дільниць за межами дипломатичних представництв України, хоча й вимагав окремого дозволу на це. Вона вважає, що дипломати навмисно ввели виборців в оману, щоб переконати їх не створювати дільницю у Балтіморі. У коментарі для Радіо Свобода радник-посланник українського посольства в Вашингтоні Сергій Корсунський заявив, що дипломати у США зробили все, що від них залежало, аби допомогти українцям створити додаткові виборчі дільниці. Корсунський перекладає відповідальність за їхню відсутність на ЦВК, а осіб, які критикують роботу посольства та консульств, він називає просто екзальтованими перед виборчою ситуацією в Україні. Однак президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський підтверджує критичні висновки багатьох українців у США.
Внаслідок того лише маленька частина людей в діаспорі, громадян України, зможе взяти участь. Явна маніпуляція обдумана, яка прийшла згори, на мою думку, від прем'єр-міністра до міністра закордонних справ, до голови Центральної виборчої комісії.
Як заявив Лозинський, діаспорні організації намагалися переконати українських можновладців створити додаткові виборчі дільниці на Заході. Але всі заклики було проігноровано, оскільки, за його словами, влада знає про високу підтримку опозиції серед українців в Європі та Америці. І тому не зацікавлена у чесних виборах навіть за кордоном. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Це була наша рубрика.
Вибори президента України.
І один матеріал з міжнародного життя. Для об'єднаної Європи сьогодні день особливий. Лідери 25 країн розширеного Євросоюзу підписали нову конституцію, основний закон Європейського Союзу. Урочиста церемонія відбулася в Римі. Цю подію називають закінченням і водночас початком тривалого процесу. Про урочистості, важливість і неоднозначність сьогоднішнього свята, можна сказати, для Європейського Союзу, розповідає Людмила Ванник.
Пишна церемонія під звуки гімну Європейського Союзу пройшла на Капітолійському пагорбі. У тому ж палаці у Римі, де у 1957 році шість перших членів Європейської економічної спільноти підписали Римський договір, документ, який називають початком європейської інтеграції. Підписаний сьогодні, майже 50 років після Римського договору документ, не можна назвати бездоганним, але, як охарактеризував його Роману Проді, глава Європейської комісії, вищого виконавчого органу ЄС, ця конституція не бездоганна, але вона є великим кроком уперед. Документ, проєкт якого довго викликав величезні розбіжності, був урешті ухвалений в червні цього року. Затверджений варіант Конституції націлений на укріплення єдиного керівництва Євросоюзу, а також на посилення ролі ЄС у боротьбі з організованою злочинністю та нелегальною імміграцією. Виступаючи перед церемонією, прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив:
«Mai nella storia i valori fondamentali».
Ніколи раніше в історії основні цінності свободи і демократії не мали такої важливої ролі в об'єднанні долей сотень мільйонів людей, вважає Сильвіо Берлусконі. Нова конституція замінить собою всі попередні домовленості та угоди, ухвалені Євросоюзом. Однак чинності вона не набуде доти, доки її не ратифікують парламенти всіх країн, які цей документ підписали. 8 держав мають наміри провести референдуми з цього питання, і в разі негативних результатів хоча б в одній з країн конституція буде недійсна. Власне, у зв'язку з цим прем'єр-міністр Ірландії Берті Ахерн зазначив: тепер є життєво важливим, щоб усі 25 країн ЄС ратифікували Європейську конституцію вчасно і належним чином. Цей процес буде нелегким, але за допомогою рішучого і енергійного настрою все пройде успішно, переконаний ірландський прем'єр. А поки що оглядачі не зовсім оптимістично оцінюють настрій європейців і їхнє ставлення до нового документу. І деякі з фахівців переконані, що історична римська церемонія має багато шансів перетворитися на історичний фарс. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Це все на сьогодні. Дорогі слухачі, до виборів залишилося приблизно 60 годин. Ми зустрінемося, нагадую, з вами в неділю в прямому ефірі з 20 до 23 години за київським часом. Отож, до зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні. За 20 секунд передача «Сюжети».
гребеню тобі таксі. Буде падати це листя на дорогі твої всі. На дорогі, на асфальти, на авто і на твій плач. А як прийдеш до кімнати, я прошу тебе не плач. Палять листя, дим струмує, підійшло кохання. Панно чиста, я сумую з вечора до рана. З огням пролітає, серце суше, а музичка грає. Не питай, не втішай тих і дуже, а за чим не знає.
Палять листя. І сюжети людського буття, оповиті печальним гіркуватим димом від осінніх багать, стають трохи теплішими. Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода з вами радіожурнал «Сюжети». Я, Надія Степула, автор і ведуча, вітаю вас. Осінь 1942 року. У вівторок повернувся з гестапо Лисенко. Студенти драматичного відділу консерваторії одержали повістки до Німеччини. 80% драматичного відділення консерваторії тиша. Люди ходять чорні від недоїдання і жахливого настрою, і нестерпно тягнеться час. Ці урочисті фрази із київського щоденника Ірини Хорошунової. Під час окупації вона працювала палітурницею в бібліотеці, яку окупанти комплектували для вивезення до Німеччини. Щоденник передала Валерієві Гайдабурі Неля Кузьменко, колишня працівниця Музею історії Другої світової війни. Валерій Гайдабура – автор книги «Театр між Гітлером і Сталіним», яка цього року з'явилася у світ у видавництві «Факт». Це книга про український театр доби окупації під час Другої світової війни. За театрознавчі дослідження в царині українського театру Валерій Гайдабура відзначений премією імені Уласа Самчука в галузі театрознавства Туронського українського театру «Заграва». Доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України Валерій Гайдабура протягом багатьох літ зібрав безліч документальних іконографічних свідчень, дослідив архівні матеріали, щоб відтворити унікальну сторінку театрального процесу в Україні у часи, позначені чорною міткою окупації. Цей сюжет у розмові Інни Набоки з Валерієм Гайдабурою.
Пане Валерію, що спонукало вас взятися за таку складну тему, як український театр часів німецької окупації?
Спонукала розмова, зустріч з одним актором, від якого вперше я дізнався, що існував під час окупації театр. Це, так би мовити, номінально. Але якщо говорити крупнено, то гадаю, що це просто божий промисел. Було лячно, тому що я зовсім не знав, як ящик Пандори, що там лежить. Можливо, це був якийсь профашистський театр, можливо, взагалі щось таке суперколабораціоністське. І тільки витративши на це кілька років, побувавши в усіх театрах, зустрівши безліч людей, яких уже і в живих немає, які працювали під час окупації, я зрозумів, що це театр був високого патріотичного наповнення. Не дивлячись на те, що дозволений цей театр був фашистами, виключно з їх інтересами. Німцям потрібна була розвага для вояків, і вони сказали, що театри повинні працювати. Але, скориставшись цим, театральні діячі спрямували всю свою діяльність в основному на місцевого глядача, тобто на українців. І українці в особі театру мали і газету, і книгу, і засоби масової інформації. Театр ставав місцем зустрічі людей, контактування і місцем, де жила надія, де жила українська мова, українське мистецтво.
Дорогі слухачі, в одному з наступних випусків радіожурналу «Сюжети» ви почуєте продовження інтерв'ю Інни Набоки з Валерієм Гайдабурою. Серед численних книг, які відбивають у собі сюжети Другої світової війни, несподіваних не так і мало. Сюжет про одну з них пропонує Сергій Грабовський, кандидат філософських наук, заступник головного редактора часопису «Сучасність». Йдеться
про щирість авторського голосу, який веде розповідь на тему, здавалося б, давно уздовж і впоперек заяложену. Про небуденну і, здавалося б, неможливу у добу тотального єдиномислія постать людини, котру ти прозираєш крізь текст і крізь роки. «Русське на снігу» – так зветься книга. Російською мовою автор Дмитро Панов, військовий льотчик і політпрацівник часів Другої світової війни. Здавалося б, у кращому разі це правдиві описання бойових поєдинків, а все інше – звичайні оповідки совєтського льотчика, котрий, звісно, може критикувати командування за окремі недоліки, але водночас повсякчас наголошуватиме на героїзмі своїх однополчан та всього народу. Та книга написана зовсім інакше. Отож, декілька цитат. Хто перший доповідатиме про успіхи, є їхнім автором і одержує нагороди. А зі справжніми авторами ніхто не панікається. Їх уклали у братерські могили, а живих похвалювали. Добре воюєте за вітчизну, хлопці. Батьківщина вас не забуде. Але нічого і не дасть, доповнили цей вираз фронтовики. Обидва диктатори з віслючою впертістю не дозволяли своїм військам здійснювати елементарні маневри для свого порятунку, якщо це було пов'язане з відступом. Мені доводилося бачити наші війська на підході до фронту. Вони складалися в основному зі стариків та юнаків. Танки, артилерія та авіація були укомплектовані людьми у розквіті сил, а в піхоту засовували усіх підряд. Піхота була погано вдягнена, черевики з обмотками, її годували від випадку до випадку, а настрій був, як у худоби, що її гнали на убій. Ці 70 років історичного збою, коли Росія йшла манівцями, ми перебували в руках справжніх бандитів і кримінальників, що жили за власними законами. Дмитро Панов пройшов усю радянсько-німецьку війну з першого до останнього дня. Здійснив сотні бойових вилітів, збив понад півтора десятка ворожих літаків. Був представлений до звання Героя Совєтського Союзу, але замість цього одержав тільки орден Червоного Прапору. Бо ж норовливий виходець з Кубані був, очевидно, не до вподоби багатьом своїм командирам. Але нічого не зробиш. Треба ж було комусь збивати ворожі літаки. От і терпіли таких панових ті, хто на їхніх подвигах і кістках робив собі військову та політичну кар'єру. Власне кажучи, книга льотчика Панова, яка вийшла друком у Львові, де на початку 1990-х провів останні роки свого життя колишній винищувач, це його головна бойова перемога. Над забобонами власної доби і над облудою тих можновладців, для яких народ був і залишається тільки бидлом.
Леонід Фінкельштейн, директор видавництва «Факт», пов'язує розширення ринку української книги з культурною політикою держави і впевнений, що читачем української книги має стати і той, хто належить до російськомовних читачів.
Я вважаю, що на сьогоднішній день один з наших головних гасел виглядає так. Російськомовна людина повинна стати україночитаючою. Це гасло необхідне. Але я дуже і дуже сподіваюся, і дуже хочу, щоб, скажімо, років через 5 це гасло було непотрібним. В нас і питання культури, і питання мови, і питання стратегії розбилося на декілька різних тусівок. В нас нема культурної політики. Є роздрібленість прошарків хай інтелігенції, хай попсовиків, неважливо кого, але це не є культурна політика, всі хочуть читати українською. Жодна держава без гуманітарної сфери, якщо буде точніше, без культурної політики, існувати не може. Давайте скажемо чесно, власній державі українська книга і українська культура взагалі не потрібна.
Не могили, а чайки степами пливуть, біле мрево, як сум, по-собому невесело, і з походу тяжкого вертають.
Творчі дуети останнім часом набули особливої популярності на культурних просторах України. Один із них – поет і прозаїк Сергій Грабар та кобзар Володимир Горбатюк. Про творчу співпрацю – самі автори.
колись делегацію я приїхав до славного міста Канева, і ми зустрілися з Володією і познайомилися. Він співав, як і по сьогоднішній день співає біля могили Тараса. А що стосується співпраці, теж воно якось виникло. То я сказав, що там вірші пишу, а Володя сказав, ну покажіть. Я й показав. Після того він деякі вірші взяв, сподобалось. Почалась співпраця.
Пане Володимире, що сподобалося саме вірша?
Знаєте, я, як то кажуть, до поезії досить таки прискіпливий. У мене їх багато, цих різних віршів, різних поетів, які дають свої вірші, тільки почувши, що я співаю, чи щось маломальське пишу. Це, мабуть, хвороба всіх поетів. Але в даному випадку, коли я прочитав вірші пана Сергія, то я просто відчув музику у його віршах. Є такі вірші, які просто ніколи не можна класти, хоч і буває кладуть на музику, але то вже не музика, то щось таке між музикою і просто прозою. А в даному випадку вона просто асоціативні в нього такі вірші, що просто відчуваєш, навіть не треба слухатися так, як музику. Коли ми починаємо робити музику, там слухати окремі ноти, окремі інструменти і так далі, то ми втрачаємо цільне враження від твору. Так і в даному випадку. Вірші Сергія треба читати серцем.
Палять листя дим струя, вийшло кохання. Панно чиста, я сумую з вечора до рана.
Вмирає листя, спала нежартовно, немов чуттів тендітний сухостій. Вогню жарини в попелі, їх повно, їх можна ще роздмухати, постій. Тендітний сухостій почуттів – те, що, за словами Генріха Гейне, ангели називають небесною відрадою, демони – пекельною мукою, а люди – любов'ю. Послухаймо сюжет про таємниці цього найзагадковішого почуття від Анастасії Степули, студентки Інституту журналістики.
Хочеш, я розповім тобі секрет, тільки ти погодься, що ти до сих пір ніць не знав, але ж питався, правда? Якщо скажеш ні, я не повірю, бо про то питається кожен. Але хто в кого? Хто у Бога, хто у долі, хто у диявола, а хто у людини? Питається кожен, але навряд чи хтось знаходить відповідь, і навряд чи знайде. Всі її лише відчувають десь глибоко у собі. Посередині між ребрами якісь такі глуші, що хвилювання передає частішими поштовхами. Бух-бух, бух-бух, мов годинник, тік-так, тік-так. Але питатися не є марним, бо кожен чує і відчуває, міряє і мріє, аналізує по-своєму. Так ти хочеш знати мій секрет? Ні, я не дам тобі відповіді, хіба що тільки запитаннями. Ти знаєш, у ті поцілунки, коли подих перехоплює, ніби останній раз торкаєшся тих ніжних м'яких губ. Коли заплющуєш очі, в надії сфотографувати цю мить у себе в голові, затягнути її на вічність. А чи знаєш ти, те небажання засинати, коли для серця рідна вже людина тихенько спить, обіймаючи тебе так тепло? І чи не охоплює тебе зненацька болюче горе, бездонний страх, коли ти думаєш про смерть? Та ні, не про свою ж. А як же потім? Як далі жити тоді? Ти так не думаєш ніколи? Чи сяють в тебе очі полум'ям, чи сонцем, чи як зірки, коли ти чуєш рідний, знайомий до полутону голос? Чи не з'являється в душі тепло? То, мабуть, щастя від погляду нестримного, вражаючого глибиною одного. І не здається, що на кінцях пальців, замість нервів, на подушечках з'являються магніти, що тягнуть руки доторкнутися. Чи знайомий тобі біль, що може вдарити у груди, а може й за спини? Чи може бути спричинений із твоєї вини? І сльози, знаєш ти, що кожна сльозка для тебе як камінь на душі, бо боляче дивитись, як плаче та людина, якій ти згоден дати все, лиш би вона була щаслива. А як то весело мовчати удвох, читати, їздити, гуляти, дивитись, танцювати, вірші писати, засмагати, подорожувати, обожнювати, цілувати, планувати, мріяти удвох. Ти розумієш? Ніхто не любить сильно так, як я. Так каже кожен. І я кажу, і кажеш ти, бо кожен знає, що ніхто не відчуває так само, як і він. І кожен має рацію. Ти знаєш, що таке кохання? Ти тямиш, в чому мій секрет?
Тоді лиш двоє таємницю зберігає, коли один із них її не знає. Зауважував мудрий Уільям Шекспір, багато століть тому полишивши світові безліч неповторних сюжетів про такі таємниці. Але про це іншим разом. Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі.
Пісню «Палять листя» поета і композитора Костя Москальця виконував Віктор Морозов. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Грійтеся теплом спаленого листя, діліться теплом сердець. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.